Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, гост на седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Добър ден!
Вярно ли е, че българския въздух бил сред най-мръсните и смъртоносните в света?
Не е вярно.
Заглавия под главите на вестниците. България била в първата четвърт на света по мръсен въздух.
Не е вярно това, категорично. Не мога да по никакъв начин да потвърда подобно нещо.
Умират ли 437 души на 1 милион от лош въздух в България?
Със сигурност не съм точният човек, който да каже това, но говорих с моя колега здравния министър, който в никакъв случай не може да потвърди подобно нещо. Но това, че мръсният въздух влияе на здравето на хората под една или друга форма, това също е сигурно.
Вие запознате ли сте с такова проучване на ООН, което беше широко цитирано тая седмица чрез сайта Юроактив? Там с тия цифри, само България е била.
Не смятам, че това е сериозно. Само искам да кажа няколко неща за качеството на въздуха в България. В резултат, както на сериозни инвестиции от страна на замърсяващите комбинати и предприятия в България, индустриални, в почти всички градове в България, където имаше много сериозни проблеми с замърсяването, с букет от вредни вещества, например Русе, Бургас, Стара Загора, София, още много градове, Перник, да не изборявам и така нататък, въпросите са решени с този букет от замърсяващи вещества, сяроводороди, въглеводороди, хлороводород и така нататък. Тоест, в резултат на последователна политика, особено като катализатор се яви и приемането ни в Европейския съюз, където има изключително строги норми към индустриалните предприятия, този въпрос е решен. Ако има някъде превишение на тия вредни вещества, това са инцидентни случаи. България има един проблем с качеството на въздуха, фините прахови частици, но
заради
това е проблем,
наказателна процедура, така, заедно с други 19 държави
21,
в Европейския съюз.
21 държави в Европейския съюз имат проблем с качеството на въздуха и по-конкретно с фините прахови частици, като както в България, така например и в Чехия, и в Словакия, скоро имах среща с министрите от Вишеградската четворка, това са Чехия, Словакия, Унгария, Полша, имат същия проблем като в България. И проблемът е породен основно от следните две причини. През зимата от битовото горение на дърва и въглища, през лятото основно от транспорта, като причините от транспорта са основно две. Едното е уноса на пръха, който е по улиците и в резултат на движението на колите се вдига, а такъв прах има, защото не се мие често и не се мете често и защото строителните фирми, които строят по градовете, не спазват правилата да си мият гумите на камионите или пък превозвайки материали, съответно се сипе по пътищата. Тези два проблема са решими, но затова трябва една устойчива политика на местните общности. Какво направих, за да тази тема да почне поетапно да се решава? Проблема с фините прахови частици стои в България от много години.
60% от българите били дишали въздух с прах над нормата по данни на Европейската агенция по околна среда от 2009 година.
Да, така е. Отново подчертавам, но само фини прахови частици.
И тоест това, няма вътре азотни, серни окуси, озон, други вредни вещества.
Превишение по други показатели няма. Има, но по-скоро са инцидентни, отколкото постоянно.
В рамките на средното ли е за Европа? Понеже за тия другите, пак четах по вестниците, че една четвърт от населението било изложено наднормено. Съдържание за Европа средното било под 6%.
Твърде неясен беше сигнал или това изследване. Тъй като детайлите са много, няма да имаме време в това предаване да изясняваме средноденонощни норми, средногодишни норми и алармени прагове на различните вещества.
Тоест, така че темата е много голяма. Вие обаче смятате, че наистина България има проблем с пръха. И какво,
да,
какво
с пръха
направих?
Така, първото, което направих, за да решиме проблема, като всяко нещо, трябва да му поставим диагноза. Тоест, откъде идва това замърсяване. Поради тази причина, още в 2010 година началото, събрах кметовете, които имат проблем, това са 30 града в България, с праховото замърсяване. Казах им, че това е много сериозно, както от най-вече от гледна точка на здравето на хората, така и от гледна точка на това, че не изпълняваме европейски ангажименти и можем да бъдем наказани за тая работа. Предоставихме на всички кметове методика, по която да се направят тия обследвания, в кой град какви са причини, на кой източник какъв е приносът, да се знае къде да се действа и какъв проблем да се решава. Почти всички общини направиха тия анализи, наеха си учени от университетите, от БАН, хора, които разбират от тия дейности, инженери основно, от Института по хидрология и метрология на БАН, тъй като метеорологичните условия също имат много голямо значение за конкретната ситуация в различните градове. Общините направиха своите обследвания, както и мерки, съответно, които да противодействат на този проблем прахово замърсяване. Така, мерките са най-разнообразни, като почнете от по-често миене на улицата, стягане режима на строителните фирми, които така не че са задължени да слагат платна на сградите, когато се правят ремонти, но както виждате, много рядко го правят, да си мият гумите на камионите и да се поддържат чрез това през летните месеци. Трафикът, нали, автомобилите сами по себе си, особено с дизелово горене, също създават прахови частици, така че другата посока е към алтернативни начини на придвижване в градовете, освен личните превозни средства. Особено за големите градове, това е сериозен проблем, трафика. Нещо да кажа, така че във всеки град има специфика, тия специфики са изследвани, а общото почти във всички градове през зимата е горенето на дърва и въглища. Аз се надявам, че общините ще поставят тия програми на своите интернет страници.
Тоест, там решението да се минава на газ.
Да, различни са решенията и това ще кажа след малко, да си сложат тези програми, така че гражданите да могат да контролират изпълнението на тия мерки. Нали, това е най-сигурното нещо, гражданския контрол. Как може да бъде решен проблема с битовото горене? По няколко начина. Отново обаче, той е различен за различните градове. Естествено, че за по-малките градове изграждането на едно конвенционално централно отопление би било изключително скъпо и таксата би била непоносима в последствие.
Говорим за тецове.
Да, нали, това няма как да стане. Но е възможно и е много целесообразно подмяната на печките, които са стандартните на дърва и въглища, с нови съвременни котли, които са с биогорива, биопелети, които имат нулеви, почти нулеви прахови частици във въздуха, както и почти нулеви емисии на въглероден диоксид. Как може да стане това? Каква инвестиция трябва както за публичните сгради? Това са детски градини, училища и така нататък, голяма част от които в момента са на мазут, което отгоре на всичко е изключително скъпо. И частните домове. Смятаме да стартираме програма за подпомагане първо на публичните заведения, както споменах, детски градини, общински градини, читалища, за да подменят своите горивни системи. И след това разработваме програма, която вече е залегнала в програмата за енергийна ефективност на правителството, за следващия програмен период с национални или допълващи средства, или като комбинация от фонд енергийна ефективност, фонд Козлодуи, приходите, може би, от аукционите, на които ще се предават квотите през следващия програмен период, след 2013 година, да има такава програма за населението, за да може да се подмитият абсолютно неефективни и замърсяващи печки с едни модерни системи. Още тази година съм поръчала на колегите да отвориме схема от екологичния фонд към министерство, наречен ПОДОС, за да финансираме проекти на общини, на публични сгради, за да видим как ще реагират. Това е нещо много работещо. Това е за по-малките градове или квартали в градове, където няма централно отопление. За големите градове какво е решението? Например, една Стара Загора, доколкото си спомням, дано да не греша, смята да газифицира в много по-голяма степен градът, така че по-голяма част от населението съответно да се отоплява на газ, което, нали, безспорно няма никакви прахови частици. За други градове пък, като например, да речем една Сапарева баня или един Велинград, решението е централизирано отопление с хидрогеотермална енергия. Огромен ресурс.
Сапарева баня е най-големия гейзер в континентална Европа, да, заедно, да, с един италиански.
И 103 градуса, 100-103 градуса ли беше температурата. Уникално. Там може да се разработи такава система, която да се финансира, и ние го залагаме в нашите програми сега, като приоритет за следващия програмен период. Решение има технически, средства също могат да се намерят. Въпрос е на местно ниво да се обединят всички, за да направят тия изследвания. Кой е най-добрият модел за техния град, който да струва най-евтино на населението?
Въглеродният двуокислот, топлоелектрически централи, а в момента във въздуха ли отива, след като Европейската комисия казва, че България не била изградила подземни складове? Къде отива този въглероден двуокислот?
Първо да кажа, че...
Какъв е проблема с него?
Първо да кажа, че такива пилотни проекти едва сега стартират в някои държави.
За подземните
складове. За съхранение
складове
на въглероден диоксид. Това е един алтернативен начин за намаление емисиите на парникови газове, тъй като въглеродният диоксид е основният парников газ. Тъй като все още в много държави, като една Полша, например, във висока степен и България, разчитат на единствения си енергиен източник почти въглища, ние трябва да решим по какъв начин ще се справяме с този проблем. Тъй като все по-скъпи ще стават квотите за тия централи. И тук трябва да се направи един анализ, един баланс. Дали е по-евтино да си купуваме квотите.
И да си го пускаме във въздуха, диоксита. Или така, да си направим складове в земните недра.
Това е възможност.
Че има процедура срещу България за това, че от Европейската комисия. За
това,
че нямала такъв закон за съхраняване.
Не. Значи има първо запитване. Има първо запитване, това е начална фаза, няма непосредствена опасност България да бъде глобена, това искам да кажа. Но, ако се забавим, разбира се, една година още, това ще има проблем, но законопроектът разбрах, че на първо четене е прият. Този законопроект не задължава
да има такива складове, а дава възможност да има
такива складове. Дава рамката и правилата и условията, при които една такава инсталация може да бъде изградена и съответно да бъде съхраняван този въглероден диоксид.
Добре, толкова за въздуха. Сега отиваме към шистовия газ. Ще има ли мораториум върху проучванията, както някои са разбрали всъщност вчерашно изказване на премиера в отговор на парламентарен
въпрос? Аз се запознах с и въпроса, и отговора.
А той малко иронично май отговаря, или не мога точно да разбера. Значи, напротив, те го питат, много... трябва ли да има мораториум, и той казва, ако искате мораториум, ще говоря с депутатите от ГЕРБ да приемат такъв и да знаят след това следващите поколения, ако в Полша и в Румъния произвеждат и си стабилизират икономиките и диверсифицират с природен газ шистов, че този нашия парламент е взел обратното решение. Тоест от това не излиза, че премиера казва, че ще се подкрепи мораториум.
Зависи на къде ще тръгнат дебатите в парламента, но категоричното мнение на правителството, моето мнение по темата е следното, защото се изприказваха много лъжи и неверни неща. Включително, че в момента в България се правят сондажи, пък не знам в кои земи вече били навлезли проучвателните фирми и така нататък. Това, което казах, ако някой си е позволил подобно нещо, без да е минал през съответните екологични и други процедури, означава, че извършва незаконна дейност.
А то нали няма процедура за ОВОС за проучване на шистов газ? И вие всъщност задавахте като въпрос, като намерение да се обсъди този въпрос, да се въведе.
Така, в момента, по сега действащото в България законодателство, имаме две силни контроли за това. Ако бъде депозиран в Министерство на околната среда и водите проект за проучване на шистов газ, да мине по две екологични процедури. Едната е екологичната процедура по закона за биологичното разнообразие, във връзка с която целият проект и технология трябва да бъдат депозирани в Министерството. Втората процедура е във връзка с решителния режим за водоползване и изпускане на отпадъчни води. И в двата случая целият проект като технология трябва да бъде депозиран в Министерството. И в двата случая има достъп до на обществеността до тия документи. Тоест, и в момента има достатъчно контроли да бъде отхвърлен подобен проект в случай, че наистина се докаже, че не е по конвенционалните методи, както се твърди, че ще бъде. Но, за да сме сигурни, ние направихме запитване към Европейската комисия, дали можем разширително да тълкуваме и директивата за ОВОС, за да имаме и още една контрол.
Да, да предвид, се направи оценка за въздействието върху околната среда.
Пореда на закона за околната
дори
среда.
Дори за проучване.
За така. Проучване. Искам да ви кажа, моята позиция, която многократно съм изразявала, е следната, защото ме питат, вие привърженик ли сте или противник?
Вие привърженик ли сте или противник на шиист?
Когато депозират проекта и ако този проект за проучване докаже, че ще има вреди върху околната среда, ще бъда против. Ако обаче докаже, че няма вреди за околната среда, аз ще съм за. Защото, така както има държави в арабски и други държави по света, имат нефт и са най-богатите на страни на света, аз не мога да позволя, при положение, че се докаже, че тая технология е безопасна, да забраня за да угодиме на някой друг, който не иска ние да имаме собствени находища. Това е истината.
А мораториум да има ли, докато се изясни? Опасно ли или не?
Доколкото ми е известно, проектът на такъв мораториум е внесен в парламента. Никой още не ни е внесъл в Министерството такива документи, така че предполагам, че този дебак ще при всички положения ще предшества процедурите в Министерството.
Някои ваши изказания излиза, че вие не сте убедена, че и чак толкова много протестират в България срещу това. Защо да не се направи един референдум по този въпрос? Да се каже, да, може би има рискове, за които човека не знае даже, защото това са нови технологии. И изберете между риска и между това да станем като богата арабска държава.
Може ли да направим така? Тъй като тук говорим за проучване. Не говорим за добива, което е друго нещо. Това, което нашите колеги от Полша ни казаха, е следното. Бяха наши експерти, специалисти от Министерство на икономиката и от Министерство на, от нашето Министерство на околната среда. В Полша, както и миналата седмица, специалисти от Полша бяха в България. Тяхното заявление е следното и аз не намирам причина, поради която те ще ни лъжат. Казаха така. Проучването на шистов газ е по абсолютно конвенционалния метод, по който се прави проучване и сондажите за природен газ и за нефт. В момента ние сме дали разрешение за 100 сондажа в Полша, 10 които, проучвателни сондажи, говоря не за добив, които са от които 10 вече са реализирани, 6 компании работят на територията на Полша. 95% от населението според социологическо изследване подкрепят това. Е как няма да го подкрепят, като Полша също няма други източници. Така че, все пак, аз вярвам, както казах, само на очите си и каквото и да ми говорят с цялото ми уважение към колегите от Полша, аз мога да повярвам единствено и само, ако бъде депозиран този проект и тогава инженерите, технолозите и всички ще видят дали той наистина е такъв като конвенционалния или не. Моята теза е, че ние дори да не добиваме, защото да речем не са развили много технологиите за добив и все още са опасни, ако проучвателните дейности се окажат, че наистина са като конвенционалния нефт и газ, т.е. без рискове за околната среда или също толкова, против които няма никой, аз не виждам никаква причина България да знае има ли или няма находища, защото това от тук нататък става въпрос за вземане на стратегически решения на нашата държава в далечно бъдеще.
Съгласна ли сте с заглавието на вестник Русия днес, че екооценката, приятел от нашето Министерство на околната среда, е зелена светлина и шанс за Бургас Александрополис?
Може би поради неразбиране беше дарено подобно заглавие не само в този руски вестник,
а и в
някои български медии също беше дарено такова заглавие, може би за да привлече вниманието, нали, на купувачите, да го наречем
непростичко. Казвате ли да на Бургас Александрополис?
Това ще го кажат експертите и обществеността, след като минат съответните процедури. В момента ние дадохме положителна оценка единствено и само на качеството на самия доклад, което означава, че първо са разработени и двете алтернативи за проекта, пристанище и разтоварване в морето. Второ, ние искахме да бъдат описани най-детайлно всички рискове, както и евентуални противодействия срещу тия рискове. Одобрявайки този доклад, ние казахме следното. Този доклад вече съдържа достатъчно информация, така че както хората, които и обществеността, които ще се запознаят с този проект, така и експертите да могат да предложат решение на министъра на околната среда да одобри или не проекта. Още нещо искам да кажа, тъй като се запознах с въпросът на депутат към премиера вчера по повод Бургас Александрополис, тъй като в заключителната си реч съответно народният представител каза на премиера да ми разпореди да публикувам доклада по ОВОС на страницата на министерството и без да ми разпореди премиера, т.е. най-че аз си върша работата, той ще бъде качен, тъй като от много години и всички го знаят отлично, които се интересуват истински от темата, а не само приказват, е, че всички проекти, които са с трансгранично въздействие, а то е такъв проект, задължително докладите се качват на страницата на министерството. В момента изчакваме, и такава е процедурата, да бъде предоставен националният гръцки доклад по оценка на въздействие върху околната среда за тяхното пристанище, приключването на трансграничния ОВОС, за това там, където пресича тръбата между двете държави, нашият доклад по ОВОС е готов, плюс доклада по оценка за съвместимост по закона за биоразнообразие.
И кога най-накрая ще стане ясно?
Чакаме да само гръцкият доклад ще бъде качен на страницата. Какво следва след това? Назначава се процедура за обществено обсъждане, но това не го правиме министерството, а възложителят заедно с общините. Така че когато възложителят и инвеститорът на проекта със съответните общини назначи тия обществени обсъждания, те ще определят колко време ще има достъп до този доклад, 1, 2 или 3 месеца, заедно с общините го определят, ние не се месим. Съответно, дават се бележки от всички, от хората, от учените, гледа се на експертен съвет.
И накрая министерството
реша. Така, и министърът на базата на всички тия становища взема решение.
Сега, понеже времето напредва...
Това може да е 3... и след 3 месеца, може да е и след 1 година.
Така, 3 въпроса с кратки отговори. Деветашката пещера. Нарушен ли е закона със снимането на филма? Непобедимите вътре, застрашени ли са 13-те вида уникални прилепи?
Слава Богу, извършените дейности не са довели до проблеми с прилепите, но нашите инспектори от регионалната инспекция са констатирали изсичане на храсти пред пещерата, но това е поправимо.
Ще отстъпите ли от затягането на режима за изкупуването на скрап? След като и Конституционният съд е бил атакуван от депутати, досегашният режим, те искат да има повече възможности за такива площадки.
Няма отстъпление. Напротив, към законът, който беше приет през февруари миналата година, ние добавяме още 3 допълнителни изисквания, които да сложат още по-голям ред в тази дейност, от която
стават всички. На първо четене.
На първо четене в Комисия по околна среда.
Понеже видях... заглавие в медиа по МОСВ се отказа от драконовските мерки за търпелията с скраб, казвате, няма такова.
Тоест, към трите мерки, които към всички мерки, които бяха приели в февруари, ние предлагаме още 3 и от тях не се отказваме. Тия 3 мерки са след 2 години, след влизане в сила на закона, съответно физическите лица да нямат право да предават такива. Второто е безкасовите плащания с сделки с черни цветни метали, независимо кой ги предава, и третото е едни банкови гаранции за издаване на дейността. Какво всъщност направихме ние като обсъждане с всички заинтересовани страни? Първо, още преди внасянето на проекто закона в Министерски съвет, ние намалихме размера на тия банкови гаранции, така се разбрахме с всички, които бяхме на масата. И второто, което беше спорно и критично, тъй като не беше изяснено в закона от февруари месец, но изяснихме сега, нали, и представихме, и може би това имат предвид вашите колеги и журналисти, които са писали, е, че на практика, освен на местата, които са определени с общо устройствени планове, ново приети от общините, съответно и старите териториални градоустройствени, там където са определени за промишлени и складови дейности, също ще могат да бъдат разположени. Това не е отстъпление, а това е тълкование. Но ние изпълняваме целта да бъдат изнесени извън жилищните квартали тия площадки.
Накрая, твърдо следващата година поскъпват всички найлонови торби. И дебелите вече.
Да, ще включим и по-дебелите за от началото на 2013 година. Виждам, че има резултат. Освен това, хората не са недоволни. Хората приемат тая идея. Виждам, че все повече хора си носят турбички.
Върнаха са пазарските мрежи.
И мрежичките, и турбичките. И това ми дава повод да призова всички, целият бизнес, тъй като наближава нова година, независимо да сме в тежки времена, рекламни материали пак ще се поръчват. Обичайно това са едни тефтери, които някой хвърля след това. Химикалки, календари. Писалки, календари, които не се ползват и се изхвърлят. Призовавам всички вместо това да направят за подарък на своите партньори, самишленици, клиенти и така нататък, едни турбички за многократна употреба. Така те ще допринесат за общата идея да опазиме нашата природа.
Платнени торби, подарък за нова година от фирмите. Призовава министъра на околната среда и водите Нона Караджова в студиото на Седмицата.